Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Vorbim și astăzi despre creștinul la locul de muncă, împreună cu Doru Rusu, inginer constructor. Doru, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Tu ești inginer constructor în Nigeria și acesta este lucrul mai interesant pe care l-am putea spune în această emisiune și de aici sunt foarte multe implicații. Ești angajat în România, dar am putea spune că ești detașat și lucrezi în Nigeria deja de o perioadă bună de timp. Cum e să lucrezi în două țări în același timp?
În primul rând, mulțumesc de invitație. Sunt onorat să pot să fiu aici și să vorbesc cu dumneavoastră și să vorbesc despre Dumnezeu și despre cum lucrează Dumnezeu în viața omului. Cum este să lucrezi în Nigeria? Acum pot să spun că este frumos. La început nu puteam să spun lucrul ăsta, că am avut emoții când am ajuns acolo în 2014, dar este bine. Într-adevăr, lucrez în România, dar sunt detașat acolo cu anumite lucrări și este o experiență inedită, pentru că pe lângă lucrul pe mântuiesc care îl fac acolo, Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să slujesc și pe El, prin prezența mea acolo.
Știu că ai condiții speciale acolo, la un moment dat aveai gardă de corp. Mai ai și acum?
Da. Nu facem niciun pas fără garda de corp. Suntem păziți și la locul de muncă, suntem păziți și unde dormim, unde suntem cazați la hotel. Suntem păziți și când mergem să ne facem cumpărături. Astea sunt condițiile.
De ce?
Culmea, chiar vorbeam cu cineva și spuneam, sunt în Africa, sunt înconjurat de foarte multe animale periculoase, dar noi suntem păziți de polițiști înarmați, nu din cauza animalelor, ci din cauza oamenilor.
Ce tulburări sunt acolo?
În primul rând, sunt din cauza sărăciei care este acolo. S-au creat tot felul de tulburări, tot felul de lucruri care se întâmplă. Din cauza banilor, se fac răpiri de persoane, se fac atacuri teroriste, există conflictul acesta între creștini și musulmani. Și chiar în zona Nigeriei, unde sunt eu acolo, sunt împărțiți în două, jumătate populație musulmană, jumătate creștină și de aici apar tot felul de conflicte.
Mulți români pleacă în vest pentru a face bani. Tu uite că ai plecat în sud. De ce ai ales Africa?
Sincer, nu am ales eu. Eu așa zic că nu am ales eu. În primul rând, niciodată nu m-am gândit că voi ajunge acolo să lucrez. De când lucrez la compania asta, am avut proiecte doar în România. Chiar vorbeam cu cineva și spuneam, n-am ieșit niciodată din granițele țării să lucrez. Deci n-am ieșit nici măcar până în următoarea țară sau două. Și prima mea ieșire a fost după 6.000 de kilometri, tocmai în Africa. Eu cred că este alegerea lui Dumnezeu, așa a hotărât Dumnezeu și nu la voia întâmplării am ajuns să lucrez acolo. La început nu am fost de acord, dar când mi-am dat seama că este alegerea lui Dumnezeu, atunci am discutat cu familia și am acceptat să merg acolo.
De ce spui că a fost alegerea lui Dumnezeu?
Așa simt.
Care a fost contextul în viața ta în momentul acela în care te-ai angajat la această firmă și apoi ai plecat în Africa?
Începe cam așa. Eu am avut un moment zero al vieții în care am pierdut tot. Mi-am pierdut familia, mi-am pierdut locul de muncă și chiar am pierdut tot, pot să spun. Și când spun mi-am pierdut familia, am avut un episod neplăcut în care soția mea a murit. Eram proaspăt căsătorit și avusesem și un copilaș. Și când soția mea a murit, eu am rămas acasă cu un bebelaș, 8 luni de zile avea David, băiatul meu, și a fost un context al vieții în care am luat cumva viața de la capăt și l-am numit momentul zero al vieții mele. Pe acea vreme nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, dar în contextul acelor lucruri și eu și soția care a decedat am căutat fața lui Dumnezeu, am înțeles că Dumnezeu ne cheamă și atunci ne-am întors la Dumnezeu și eu și soția mea. Iar după ce soția mea a murit, am rămas doar eu cu David și am început o viață nouă, o viață cu Hristos. În momentul acela nu avusesem nici servici, rămăsesem și fără servici. A fost un moment foarte greu al vieții, dar am apelat la Dumnezeu și ajutorul Lui. Am stat aproape de Dumnezeu, am căutat fața Lui Dumnezeu și într-un final Dumnezeu m-a binecuvântat cu acest loc de muncă. Cum am ajuns să am acest loc de muncă este foarte interesant. Aș vrea să fie așa ca o motivare pentru cei care sunt în căutare de un loc de muncă. Am întâlnit foarte mulți tineri care termină o școală sau chiar doresc să aibă un loc de muncă și nu-l au. Și sunt cumva așa triști și cad în tot felul de stări și aș vrea așa ca o motivare să spun în acest interviu următorul lucru. Eram acasă cu copilul, primeam bani de la stat pentru indemnizația aceea după creșterea copilului și nu aveam orizont, nu aveam loc de muncă și trecea timpul, se apropiau cei 2 ani. După 2 ani nu mai primeam acei bani.
Plus că erai descurajat pentru că soția ta nu mai era.
Da, eram foarte descurajat. Lucram în domeniu de ceva ani, aveam vreo 5 sau 6 ani de când lucram ca inginer constructor și după 6 ani de activitate am rămas fără servicii. Eram așa într-un moment în care nu prea mai vedeam orizont, dar am făcut ce descoperisem eu pe paginile Sfinte Scripturi. Când m-am întors la Dumnezeu am început să citesc Biblia și Dumnezeu mi-a vorbit printr-un verset. unde spunea în Matei, la capitolul 6, cu versetul 33, spune așa de frumos cuvântul Dumnezeu: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și am înțeles că nu mai trebuie să mă agit, trebuie doar să caut împărăția lui Dumnezeu. Și am început să caut împărăția lui Dumnezeu așa cum știam eu să o caut, prin rugăciune. Mergeam la adunare, mergeam la cercul de rugăciune, îl căutam pe Dumnezeu și mă rugam mult înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să spun, ca și încurajare, Dumnezeu a inventat un loc de muncă special pentru mine.
De ce spui că ai inventat? Nu era locul de muncă și te-au chemat acolo?
Da, deci eu lucrez acum la o firmă cu un patron din altă țară și în momentul acela în care mie mi se apropiau acei 2 ani să termin indemnizația, am căutat să mă angajez în mai multe locuri și nu am avut orizont, nu aveam nicio ușă deschisă. Și într-un moment în care chiar nu mai nădăjduiam, am primit un telefon că un străin a venit în Timișoara și are o firmă de construcții și ar vrea să facă un proiect și caută un inginer. Și așa am ajuns eu să fiu recomandat acelui om, m-am angajat la el, am început acel proiect în Timișoara în 2011 și din atunci, din 2011 și iată din 2017, eu sunt tot angajat acestui om. De aceea spun că Dumnezeu a inventat acel loc de muncă pentru mine, a trimis un om în Timișoara și m-a angajat pe mine. Asta face Dumnezeu.
Cum s-a schimbat felul în care tu muncești acum față de felul în care munceai înainte? Pentru că suntem în contextul acestei emisiuni, muncesc, dar nu oricum. L-ai cunoscut pe Dumnezeu la mijlocul vieții tale de muncă, am putea spune, anii dinainte și anii de după ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu. S-a schimbat ceva în felul în care te raportezi tu la muncă acum?
O, da. Da, aici iară este una, aș putea să spun, o idee principală a întoarcerii mele la Dumnezeu. Ce pot să spun este, modul în care eu lucrez este același. Tot inginer am fost și înainte să-L cunosc pe Hristos, tot inginer sunt și acum după ce-L cunosc pe Hristos, dar e o mare diferență. Și o să vă spun de ce. Aici poate iară poate fi învățătură pentru cineva. Eu am plătit un pic și aș vrea să spun, ca să nu ajungă cineva în situația mea. Dumnezeu pe mine m-a binecuvântat încă de când m-am lansat ca inginer, doar că necunoscându-L pe Hristos, eu nu-I atribuiam lui Dumnezeu meritele. Ce vreau să spun? Eu am ajuns într-o companie, Dumnezeu mi-a dat înțelepciune și foarte repede am fost promovat și pot să spun că mi s-a urcat la cap lucrul acesta. Și datorită acestui lucru am căzut în păcatul în care vrășmașul ne cam caută pe toți în toate domeniile. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. Pot să spun că și pe mine cel rău m-a acaparat în această lucrare a mândriei. Și am avut o perioadă în viață în care am îmbrăcat haina aceasta a mândriei care nu-I plăcea lui Dumnezeu. Și pot să spun, când am trecut prin necazurile vieții, că am trecut și lucrul acesta, Dumnezeu mi l-a făcut de cunoscut, nu era plăcut înainte de Dumnezeu. Eu lucram, dar nu lucram ca pentru Domnul. Eram un om care ziceam că doar prin meritele mele le-am făcut, doar prin meritele mele și înțelepciune de la mine, fac tot ce fac, când de fapt era Dumnezeu, de fapt Dumnezeu îmi deschidea ușile, viziunea care o am acum. Dacă ar fi să mă întreb acum, pot să spun că fac proiecte foarte mari, foarte frumoase, dar nimic nu fac prin forțele mele. Tot fac prin forțele lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, prin înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi Dumnezeu cu mine, n-aș fi nimic și n-aș face nimic.
În contextul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, noi vorbim despre valori morale și despre caracter. Avem parte de corupție în țara noastră și știm bine lucrul acesta. Care este situația în Africa?
Oh, și în Africa este corupție foarte mare. Cam asta e problema. Tot se plâng și spun, dacă n-ar fura cei de sus, ne-ar merge și nouă bine. Nu pot să spun foarte exact, nu mă pricep foarte bine la politică, nici foarte multe, n-am reușit să descoper acolo în Nigeria, dar ce am putut să văd, într-adevăr, este foarte multă corupție. Te întâlnești cu corupția încă de când intri în țară, toată lumea vrea ceva, cei care te percheționează și ei vor ceva și așa ne dăm seama că s-au învățat cu corupția. Oamenii se plâng că de la nivel înalt pleacă aceste lucruri și cam așa este. Este o foarte mică pătură de oameni foarte bogați și o foarte mare pătură de oameni foarte săraci. E o diferență foarte mare și am înțeles că din cauza corupției. Dar eu nădăjduiesc că vor veni vremuri mai bune. Am stat de vorbă cu cineva care a fost în urmă cu 10 ani în Nigeria și mi-a descris starea foarte grea de acolo. Dar eu acum, mergând după 10 ani, mi-am dat seama că ce mi-a povestit această persoană nu mai este chiar așa. Deci, practic, s-a îmbunătățit situația. Și atunci am ajuns la concluzia că încet, încet se vor îndrepta lucrurile și acolo.
Cum este starea acum în Nigeria?
Acum este o stare bună, o stare economică, este o țară în dezvoltare, sunt foarte multe oportunități de afaceri, am văzut foarte multe țări investesc. Noi suntem o companie grecească acolo care investim, deci capital grecesc se investește în Nigeria, am văzut foarte multe din Marea Britanie, din America, sunt foarte multe țări care acum investesc. Să-și facă oamenii așa o idee, cam cum era în România după 89, când au venit investitorii Și România era la un nivel foarte jos și încet încet s-a dezvoltat datorită investițiilor care s-au făcut.
Deci este un moment bun pentru Nigeria. Spune un pic cum este situația omului obișnuit, omului de rând. Compară un pic cu România.
Putem vorbi foarte mult despre lucrul acesta. Am luat contact cu omul de rând pentru că lucrând acolo am avut nevoie și de forță de muncă de acolo și am angajat la noi, la compania, mai angajat niște oameni de acolo localnici și am avut niște experiențe foarte neplăcute, aș putea să spun. Până să realizez ce se întâmplă, n-am știut. Noi aveam tot felul de activități în care se impunea și munca fizică și am realizat că de multe ori acele persoane care noi chemam să lucreze pentru noi nu dădeau randament, nu făceau față. Adică îi puneam să care anumite materiale care erau puțin mai grele, îi puneam 2-3 să care un material și tot scăpau din mână, tot... N-am înțeles ce se întâmplă. Până am stat de vorbă cu ei și am întrebat, măi, ce se întâmplă cu voi? Nu puteți să cărați 3 oameni un lucru? Și atunci am fost foarte marcat de ceea ce mi-au spus și mi-au spus, știi, noi nu avem forță, că ne e foame, noi nu mâncăm. Și atunci am realizat că oamenii vin la lucru flămânzi, am realizat că oamenii la pauză de masă, noi când ne oprim și mergem să mâncăm, noi credeam că și ei se pun să mănânce, ei se puneau și se culcau de foame. Și când noi veneam de la pauză de masă, ei se trezeau din somn. Și noi credeam că ei au mâncat și că ne-au povestit viața lor, atunci am realizat ce se întâmplă de fapt în Africa. Este o sărăcie foarte mare, sunt foarte mulți oameni și din cauza aceasta nu sunt atât de multe locuri de muncă, dar sistemul cumva îi împinge să-i aducă pe toți la lucru. Și decât să-i dea unuia $10 pe zi, angajează 10 oameni ca să nu moară de foame și le dă câte un dolar la toți 10. Și atunci ei știu că toți au de lucru. Dar din banii aia ei trebuie să-și îngrijească acasă copilașii, familiile. E o situație un pic cam grea și ne rugăm ca Dumnezeu să-i ajute.
Ce poți face în situația aceasta?
Foarte multe nu poți să faci. Țin minte că am încercat noi să facem ceva, eram cu câțiva băieți, era în 2015, mi-a rămas acum în memorie lucrul acesta, și câțiva băieți de la mine în echipă au zis, Doru, uite, am văzut ce s-a întâmplat, mi s-a făcut cumva milă și s-au pus ei de la mâncarea lor, de la pauză masă, și opreau fiecare unul felii de pâine, unul bucățică de carne, și așa au făcut cam o caserolă de mâncare. De la fiecare au plicat o bucățică, nu puteau băieții să stea flămânzi, să nu mănânce mâncare, dar împărțeau cumva din mâncarea lor. Și țin minte un episod care m-a marcat. Am venit cu mâncare de la hotel așa cât am reușit să strângem într-o caserolă și într-o plasă cu o sticlă de apă, o sticlă de suc și le-a dus la acești băieți. Ei erau vreo 10 băieți. Aș vrea să vă zic, în momentul în care a venit cu plasa aia, cu caserola de mâncare, le-a dat acestor negri și a spus, uite, să mâncați, v-am adus noi. Unul din ei a pus mâna pe plasă și a luat-o la fugă. Ceilalți 9 s-au luat după el și fugeau unii după alții să mănânce din plasa aia. Aș vrea să vă zic, eu n-am mai putut să lucrez cu ei o oră. O oră nu i-am mai văzut. Alergau prin șantier, se opreau, luau repede cu o gură, iar fugeau, vineau ceilalți, trăgeau și mi-am dat seama, de fapt noi am vrut să facem un bine și am făcut un rău. Și le-am spus băieților mei, îmi pare rău că trebuie să fac asta, dar nu putem să le aducem așa pentru că interătăm. Aducem mâncare numai pentru unul, ei sunt 10 și atunci am fost foarte dezamăgit că nu pot să fac lucrarea asta.
Este o situație delicată și interesantă. Cred că ai multe alte experiențe să ne povestești din Africa. Mă gândeam acum la un anumit lucru. Ești departe de casă o bună perioadă din an. Cea mai mare parte a anului ești plecat în Nigeria. Nu te confrunți cu singurătatea? Cum faci față? Știu că împreună cu tine mai sunt și români în echipă care sunteți plecați cu aceeași firmă. Cum reușești să te descurci în această situație departe de familie? Și aici aș pune întrebarea pentru că mă gândesc și la românii care sunt plecați în vest departe de familie și probabil că duc aceleași lupte.
Da, ca să răspund la întrebarea asta, într-adevăr așa este. Apare singurătatea și apare această problemă, dar vă zic un secret. Ce am descoperit eu de când m-am întors la Dumnezeu? Eu când m-am întors la Dumnezeu am fost o persoană singură, eu am rămas singur. Vă dați seama, cea care mi-a fost alături atâtea ani a plecat la Domnul și am rămas singur cu un copilaș și am îndurat singurătate foarte mulți ani. Eu ulterior m-am recăsătorit, dar după 3 ani de zile. Și ce am învățat eu? Ca să poți să faci față singurătății, să te încrezi în Dumnezeu că de fapt nu ești singur. Și pot să spun că în Africa nu sunt singur, sunt cu Domnul. Și El mă ajută să depășesc momentele, El mă ajută să depășesc gândurile și toată această apăsare a singurătății o petrec cu Dumnezeu. Și cum o petrec? Stau în părtășie cu Domnul, citesc din Scriptură, ascult cântări. Mă rog foarte mult înainte de Dumnezeu. Caut să fac activități, caut să mărturisesc pe Dumnezeu. Îl introduc pe Dumnezeu în toate activitățile mele. De când mă trezesc și până mă culc, îl iau pe Dumnezeu cu mine peste tot unde mă duc eu. Asta îmi place mie, așa mă și rog dimineața. îl chem pe Dumnezeu și zic, Doamne, vină cu mine peste tot unde mă voi duce eu astăzi. Însoțește-mă și ajută-mă în tot ceea ce mi-am propus să fac. Am obiceiul să mă organizez de dimineață, îmi fac o listă cu toate lucrurile care le-am de făcut, până și lista aceasta o duc înaintea Domnului. Și spun, uite, Doamne, astea lucrurile astea eu mi-am propus să le fac, ajută-mă și nu mă lăsa singur. Deci cu ajutorul lui Dumnezeu trec peste singurătate, mă gândesc la familie, mi se face dor de copilaș, mi se face dor de soție, conversăm. Mulțumim Dumnezeu pentru posibilitatea în care putem să ne și vedem, această tehnologie ne ajută, dar îmi petrec timp cu Dumnezeu și aceasta mă ajută și mă ține puternic.
Mă gândesc și la cei care merg în delegație foarte mult, chiar dacă nu sunt plecați din țară, dar călătoresc mult. Cred că delegația are cu sine și anumite pericole. Cum reușești să te descurci?
Da, sunt pericole și mai ales aici unde călătorim noi. Am avut o teamă la început, dar m-am încrezut în Dumnezeu, am fost și încurajat de Dumnezeu, mi-a vorbit Dumnezeu în câteva rânduri prin oamenii Lui și m-a încurajat să mă încred în El. Sincer, plec de acasă tot timpul și mă rog Domnului, mă credințez în mâna Lui. Nu pot să garantez că de fiecare dată când plec, mă întorc acasă, dar mă credințez în mâna Lui și nădăjduiesc în Dumnezeu, mă încred în El și încredințez și familia în mâna Lui Dumnezeu. Mă cred în Dumnezeu, cred că asta e lucru care pe mine mă ține așa, să nu cedez.
Ce important e să te încrezi în Dumnezeu și în ce privește siguranța personală și în ce privește singurătatea să-L ai pe El alături în orice situație. Ce experiență ai avut, ce ispite ai avut în ce privește valorile creștine? Pentru că în România noi avem tot felul de ispite, tot felul de situații în care ne este testată credința. În Africa mie mi se pare că este mult mai accentuată situația.
Da, sunt ispite peste tot și nu numai în Africa, și aici când am lucrat, am avut aceste proiecte în România, înainte să plec în Africa, și în Africa, de exemplu, pot să spun de ce m-am lovit eu, în primul rând mi s-a părut așa o încercare care m-a ispitit cumva, dar m-a rugat la Dumnezeu și până acum dau slavă Domnului că am biruit-o, a fost să lucrez duminica. Totul îi invitez acum, totul este deadline, termen limită, suntem în urmă, cam pe toți auzi că vorbesc numai așa. Și atunci apare treaba asta, hai să lucrăm și duminica să recuperăm. Și atunci mi-a făcut un principiu și am stat de vorbă, eu nu lucrez duminica. Eu vreau duminica să o dau Domnului, este ziua Domnului și dacă sunt într-o ipostază în care nu mă pot duce la biserică, stau cu Domnul în părtășie, vreau să citesc din Scriptură. Și asta m-a lovit de multe ori de lucrul acesta, dar am reușit cu ajutorul Dumnezeu să biruiesc și să nu merg duminica la lucru. Dacă cumva s-a întâmplat, poate odată la nu știu câte luni să fie ceva urgent, m-am dus, dar de cele mai multe ori am spus nu. Și chiar în Africa, țin minte că am avut, și poate dau idei cuiva, cum ce spun, am avut un beneficiar care mi-a spus, trebuie să veniți duminica la lucru pentru că, uite, cât timp mai avem la dispoziție și nu o să ne încadrăm. Și atunci am stat și m-am gândit, am cugetat înainte de Dumnezeu și mi-a dat Dumnezeu o idee. Și am zis, uite-te, nu voi veni duminica la lucru, n-aduc nici băieții duminica la lucru, pentru că am principiul acesta creștin și pe lângă principiul creștin am și principiul vieții. Trebuie omul să se odihnească dacă vrei să dai randament. Și am zis, uite, ca să fii tu un păcat, că nu pierdem aceste ore, am zis câte ore am fi lucrat duminica. Păi cam 4 ore până la 12. Și am zis, bun, uite, astea 4 ore le introduc în timpul săptămânii. Ca să-ți arăt că ca și când aș lucra duminica. Și am pus câte ore în fiecare zi. N-am mai stat până la 5 în zi, luni, am stat până la 6. N-am mai stat până la 5 marți, am stat până la 6. Și am acumulat cele 4 ore și am demonstrat, uite, am venit 4 ore în plus la lucru ca să crească producția și n-am reușit să venim duminica și a fost o biruință lui Dumnezeu. Și dau slavă lui Dumnezeu pentru asta. Am mai avut tot felul de ispite care le-am întâlnit. De exemplu, lucram cu tot felul de furnizori de servicii și vineau la mine și eu mă ocup de conturile firmei. Sunt delegat de șeful meu, sunt împuternicit să semnez facturi, să plătesc facturi la bancă și până și aceasta este o ispită. Adică să știi că ai conturile firmei la dispoziția ta, este o ispită. Mă rog Domnului în permanență ca să mă țină lucid și să mă gândesc că ar fi conturile mele, să mă gândesc că ar fi firma mea. Cam așa.
Ce ai putea face dacă ai fi rău intenționat?
Păi, ce poți să faci când e firma pe mâna ta? Poți să faci cheltuieli neprevăzute, să cheltui banii pe lucruri care nu sunt de folos, să nu gestionezi corect lucrurile. Dar mi-am impus în mintea mea un lucru și cred că ăsta iar e un secret care e bun în meserie. Îmi place, cum spune, în Coloseni, capitolul 3, versetul 23. Ce faceți să faceți ca pentru Domnul? Sincer, eu consider când merg la locul de muncă că fac ca pentru Domnul și mai mult decât atât, mă gândesc că ar fi firma mea, că de multe ori mi-a plăcut o idee, mi-a spus cineva, el credea că eu lucrez la compania asta, că e compania mea. Și zicea, dar se merge bine, văd cu firma. Și zic, păi nu e firma mea, sunt angajat. Dar nu cred că tu ești angajat. Păi zic, dar ce te face să crezi că nu sunt angajat? Păi nu te comporți ca și când ai fi angajat, te comporți ca și când ai fi firma ta. Și am zis, slavă Domnului, da, mă agit și mă zbat pentru firma aceasta ca și când ar fi a mea, ca și când ar fi conturile mele, eu aș fi beneficiarul acestei afaceri. Și cred că asta e un secret.
Bine. Din greșeală omul a făcut cel mai bun compliment.
Da, da, mi-a plăcut ideea aceasta. Și am mai întâlnit, pot să spun, un fel de ispită și mă bucur că Dumnezeu m-a ajutat și am trecut peste tot felul de furnizori de servicii. Făceau facturi pentru serviciile prestate. Oamenii au lucrat și se cuvenea să facă facturi. Și vreau și mă întreba, uite-te, munca mea are valoarea asta. Vrei să trec mai mult pe factură și tu îmi plătești și o să dau diferența ție? Și am zis, nu. De ce? Păi pentru colaborare, că uite. Și am zis, nu. Dacă tu consideri că eu merit ceva să-mi dai, nu facem încă așa. Și i-am spus așa, dacă ție spune Dumnezeu pe inimă să-mi dai mie ceva pentru că am avut o colaborare bună, vii și spui, uite așa din partea mea, dar nu așa. Și atunci a rămas impresionat omul și a zis, da, e dreptate. Sigur, am zis, nu, dacă munca ta pentru firma atât a costat, atâta fa factura. Și dau slavă lui Dumnezeu că nu m-a lăsat să cad. Am mai avut tot felul de ispite și din partea patronului, bineînțeles. Când am avut un proiect aici în România, zis, bun, angajează băieții aferenți pentru lucrare. Și am găsit o echipă de montaj și m-am întrebat cam care sunt salariile. Și am spus, cam asta sunt salariile. Și am încercat să mă convingă să le dau mai puțin, să nu le dau așa de mulți bani. Și am spus, eu așa ceva nu pot să fac. Dacă asta e în România, în Timișoara, așa se plătește, noi așa trebuie să-i plătim. Cumva a fost o ispită să economisească șeful niște bani și am spus, nu, eu cum slujesc cu credincioșie pe șeful meu, în același timp trebuie să fiu credincios și angajatului care lucrează pentru noi. Și am depășit și aceasta. Și atunci șeful a zis, dacă tu așa zici, mi-am susținut și acest punct de vedere.
Interesant că ispitele, chiar și financiare, sunt de ambele părți. Uite, și din partea clienților și din partea șefului.
Și din partea angajaților. Am întâlnit o ispită din partea angajaților, chiar eram în Nigeria, o experiență, aș vrea să mă amintesc și pe asta, acum mi-am venit în minte, dar e foarte interesant. Am avut niște băieți acolo la lucru și am terminat proiectul. Am terminat proiectul, dar mai dura vreo săptămână ca să se împlinească termenul pentru care i-am luat acolo. Îi luasem pentru 3 luni și terminasem proiectul în 2 luni și vreo 3 săptămâni. Și mai era vreo săptămână și atunci eu am început să pregătesc actele, biletele de avion să ne întoarcem acasă. Țin minte, am avut experiență cu cineva, a fost supărat și a zis că de ce mă iei acasă? Acum mai lasă-mă o săptămână, că dacă mă mai lasă o săptămână, eu mai câștig ceva bani. Și am zis, îmi pare rău, eu trebuie să fiu devotat șefului meu. Adică dacă până aici s-a lucrat, dar până aici se plătește. Mai departe trebuie să mergem acasă, că nu putem să stăm aici, ca și când l-aș fi păcălit pe șeful, l-aș fi păcălit, că mai avem de lucru doar ca să... Și a zis, nu putem să facem asta, noi trebuie să fim drepți. Și atunci, iar mi-am auzit ceva de genul, parcă ar fi firma ta. Și zic, da, o fac și când ar fi firma mea, pentru că eu cred că asta e secretul, să tratăm lucrurile ca și când ar fi ale noastre și implicit ca și când ar fi ale lui Dumnezeu.
Ai văzut răsplata, ai văzut binecuvântarea lui Dumnezeu în felul în care muncești?
O, da, am văzut-o. Pot să spun, la acest loc de muncă am văzut răsplata lui Dumnezeu, am căutat să-L slujesc pe Dumnezeu la locul de muncă și caut în continuare să slujesc pe Dumnezeu la locul de muncă și pot să spun că Dumnezeu m-a binecuvântat. Îmi place cum spune în Tit, la capitolul 2, spune, sfătuiește pe rob să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile și să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci întotdeauna să dea dovadă de desăvârșită credincioșie, ca să facă totul în cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și îmi place mie, sfătuiește pe rob să fie supuși stăpânilor lor. Eu aș transpune, sfătuiește pe angajați să le fie supuși șefilor lor. Îmi place ideea să respect pe șeful. Eu consider așa, dacă Dumnezeu vrea să mă binecuvânteze prin patronul meu, prin șeful meu, dacă El consideră că prin El trebuie să mă binecuvânteze, înseamnă că eu trebuie să respect pe șeful meu. Pentru că eu consider așa, Dumnezeu se uită la mine din cer și spune, hai să văd cum te comporți tu cu stăpânul tău pământesc. Că într-un context în Scriptură, Dumnezeu spune așa, dacă stăpânul voștri pământești, nu le știți să le fiți supuși, oare cum veți fi supuși mie când veți veni și să fiți în mărăția cerurilor? Și cred că de aici pleacă totul. Adică Dumnezeu stă și mă studiază, ia să văd tu cum te comporți cu șeful tău de pe pământ. Că atunci îmi dau seama cum te vei comporta cu mine. Și m-am comportat, eu zic, și caut să mă comport bine, atunci când, într-adevăr, am mai încercat și șeful meu multe lucruri care nu sunt de acord cu ele, i-am spus. De multe ori când aveam niște lucruri foarte importante să spun grele, m-a rugat înainte. M-a spus, Doamne, dă-mi biruință că trebuie să spun șefului meu niște lucruri care poate nu să-i placă. Și Domnul mi-a dat biruință. Dar legat de întrebare, dacă am văzut binecuvântare, pot să spun că am văzut-o și iar aș vrea să spun că asta poate ajută pe cineva și întărește pe cineva. Dumnezeu m-a binecuvântat cu acest loc de muncă, eu slujesc pe Dumnezeu și am văzut răsplata lui Dumnezeu. Pot să spun, am avut momente, am avut pauze între proiecte în care efectiv n-am avut de lucru. Vă mărturisesc, n-am avut de lucru și eu am luat salar. Și atunci am zis, e numai bunătatea lui Dumnezeu. Adică să nu ai de lucru și ție să-ți vină salarul acasă. Nu e niciun merit de-a meu. Asta e doar mâna lui Dumnezeu, e doar mână divină. Și am zis, în timpul ăsta, am zis, Doamne, dacă Tu faci lucrul ăsta pentru mine, atunci am căutat timpul să-L umplu cu Dumnezeu. Am aplicat iară ce spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și atunci caut să fac, ce pot să fac pentru Dumnezeu. Și mă uit în viața mea la ce chemare m-a chemat Dumnezeu. M-a chemat Dumnezeu să predic Evanghelia. Caut să predic Evanghelia.
Am observat că astăzi ne-ai citit deja câteva versete din Biblie. Ai venit cu Biblia la tine. Cred că este o Biblie purtată destul de mult, chiar și în Africa. Și de asemenea ai venit cu un caiet de notițe. Emisiunea noastră de astăzi ajunge la final, dar aș dori să vorbim despre aceste suveniruri pe care le cari cu tine sau aceste lucruri care ți-sunt dragi inimii în episodul următor. Astăzi am vorbit cu Doru Rusu, inginer constructor în Nigeria. Doru, îți mulțumim tare mult pentru lucrurile frumoase pe care ni le-ai zis de suflet și ne-ai arătat într-adevăr că Dumnezeu contează în viața ta și Dumnezeu contează în meseria ta. Meseria nu este o parte separată a vieții tale în care Dumnezeu nu are acces, ci Dumnezeu este cu tine în orice situație. Ne bucurăm că ai fost cu noi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Mulțumesc de invitație!
Îi așteptăm pe ascultători și data viitoare când vom continua să vorbim despre felul în care muncești, în felul în care ești creștin la locul de muncă. Sunt Valentin Giurici, vă aștept și data viitoare. Până atunci, nu uitați, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.